Gerbėjai Jėzui Kristui, sveiki mėly Marijos radio klausytojai, šiandieną Marijos radio eteryje vėl laida Biblijos slėpiniai. Ir su jumis šiandieną studijoje kalbėsis teologijos mokslų daktaras, kunigas Arvydas Kaščiukaitis.
Ir teologė bei žurnalistė Justė Milušauskinė.
Šiandieną kalbėsime tokia tema apie nuteisinimą tikėjimu, bet ne darbais. O štai apaštalas Paulius sako, kad darbai kaip ir nieko verti nėra, kad palyginus su tikėjimu Kristumi darbai tiesiog netgi ir nereikalingi, galima paviršutiniškai taip suprasti. Tai šiandien ir pakalbėsime apie tai, ar įstatymo darbai, kuriuos mini Paulius, skiriasi nuo gailestingumo darbų ir kas vis dėlto yra tas nuteisinimas tikėjimu.
Labai įdomus klausimai ir manau, kad aktualūs daugumai žmonių, nes žmogus kiekvienas užsima kažkokią veiklą ir kartais daro gerus darbus, kartais ne visai gerus, nors, sakykime, procentaliai, jeigu žiūrėsime, krikščionių Lietuvoje yra daug, absoliuti taip dauguma, sakykime, bet tų darbų, kaip matome visuomenėje, žiūrėdami medijas ar skaitydami jas, visokių esti, ar ne? Taigi galima sakyti, kad tie darbai ne visada liudyja tą krikščionišką tikėjimą ir todėl tas klausimas yra aktualus, kaip suderinti tuos atrodytų du dalykus, ypatingai skaitant tą apaštalą Paulių, tikėjimas vienoje rankoje, darbai kitoje rankoje, ar ne? Gal pradėsiu nuo truputį toliau, kad būtų aiškiau ir gal kai kas į tuos klausimus bus atsakyta jau man dėstant savo mintis. Gal pirmiausia dėl pačios terminologijos, nes tas terminas nuteisinti arba nuteisinimas yra toks, sakytume, sąlyginis terminas, kadangi reikėtų paaiškinti, ką reiškia, nes paprastai kalbama apie žmogaus išteisinimą, pateisinimą, ar ne, o nuteisinimas, sakytume, labiau toks teologinis terminas, kadangi, jeigu žiūrėsime paprastai lietuvių kalboje vartojama šį terminą, ne teologinę prasme mes jo nesutiksime.
Žmonių kalboje tokio termino nėra, ar ne?
Sakytume, kad ne teologinė žmonių kalboje tokio termino nėra ir jis savaime jau kelia tam tikrą problematiką, ką jis reiškia. Taigi pradėkime nuo terminų. Graikiškas terminas, kuris verčiamas mūsuose kaip nuteisinimas arba nuteisinti, yra dikajosiūnė. Specialiai dar šiandien užmečiau akį į mūsų lietuvišką vertimą Biblijos ir pasižiūrėjau pagal graikišką tekstą, kiek kartų tas daiktavartis dikajosiūnė verčiamas kokiais žodžiais. Žinot, absoliučia dauguma lietuvių vertime yra vartojama žodis teisumas. Bet kada yra vartojamas to daiktavardžio dikajosiūnė veiksmažodis dikajo, kuris reiškia padaryti teisiu arba kaip septuagintoje paskelbti teisiu ar ne, tai mūsų lietuviškas vertimas verčia žodžiu nuteisinti. Panašiai ir angliškose vertimuose yra verčiama arba righteousness kaip dikajosiūnė arba justify kaip nuteisinti. Veiksmažodinėje formoje. Taigi įdomu yra tai, kad šis terminas Pauliaus laiškuose yra ganėtinai dažnai vartojamas tiek daiktavardžio, tiek veiksmažodžio formomis. Lyginant su visu Naujuoju Testamentu, virš 60%, taip visus terminus, visas formas sudėjus, gal kokie 65% yra pas Paulių. Čia įskaitant ir Evangelijas ir kitus Naujojo Testamento raštus. Taigi galima sakyti, kad terminas turi tam tikrą svarbą Pauliaus mintyse. Ir žinoma, tas terminas yra vartojamas ir graikiškame Senojo Testamento vertime Septuagintoje. Ir dabar turbūt reikėtų galbūt neapsistoti ties pačiu nuteisinimo, kaip lietuviškai mes verčiame šito termino aspektu, bet pažiūrėti jo turinį. Kągi tai reiškia, tas teisumas, paskelbimas teisiu, lietuviškai vadinkime, nuteisinimu jau pagal krikščioniškąją teologiją.
O galima sakyti, kad išteisinimas, ar plačiau čia yra?
Žiūrėkite, terminas savo kilme yra juridinis terminas. Paimtas iš juridinės sferos ir jeigu kalbėtume juridinę kalbą, tai, sakykime, tokia frazė kaip teismas paskelbė jį išteisintų arba teisiu, skambėtų daug aiškiau negu paskelbė nuteisintų. Ar ne? Čia nuėjimus porą raidžių atrodytų paskelbė nuteistų. Tai čia toks sąskambis gal ne visai tiktų. Žinoma, kad galima, bet prie to mes dar prieisime, nes išteisinti, matot, reiškia, jeigu kažkas yra kaltas, ar ne, arba jo kaltė nėra įrodyta, nusprendžia teisėjas. Sakykim taip, arba ten, kaip kitose šalyse, ten prisiekusiųjų teismas yra ar ne, jie nusprendžia, kad jis yra nekaltas, išteisinti. Mes kalbame apie realų kaltumą žmogaus, ar ne? Taigi, jeigu žinai, kad žmogus yra kaltas, realiai kaltas, ir visi žino, ir teisėjai žino, kad jis yra kaltas, tai kaip jį dabar išteisinti? Kvailai atrodys ir pats teisėjas, ir visi kiti, ar ne? Bet grįžkime vėl atgal. Nes reikia truputį duoti tokį foną, kad susidaryti geresnį vaizdą, kaip Paulius šitą terminą vartoja. Gal pirmiausia pradėkim nuo to, kad pačiame Senajame testamente, kurį Paulius be jokios abejonės puikiai žinojo, Dievo kaip teisėjo įvaizdis yra gan ryškus. Jis sprendžia, jis baudžia, jis atleidžia, jeigu reikia, ar ne, jis išteisina, jeigu reikia. Paskelbė teisiu, jeigu reikia. Jo tokia rolė yra. Ir dabar tas Dievo teisingumas ir jo paties teisumas, kadangi Paulius savo laiškuose rašo, kad ir Dievas yra ne tik tas, kuris nuteisina tikinti Jėzų, bet jis pats yra teisus, ar ne? Taigi tas Dievo teisingumas ir teisumas Senojo testamento žmogui buvo nekvestionuojami dalykai. Nebuvo įmanoma įsivaizduoti, kad Dievas galėtų ką nors neteisingai nubausti. Skaitydami Senąjį testamentą sutinkame daug bausmių, ar ne? Ir kitoms tautoms, ir išrinktai tautai, ir daug įvairių gelbėjimų ir malonių, vadinkime, taip ar ne. Bet kuriuo atveju, ar Dievas gelbsti, ar Dievas baudžia, jis yra teisus. Normaliai žydui nebūtų kilusi idėja, kad Dievas gali apsirikti, suklysti arba jam kažkoks kaprizas kilo galvoje ir nusprendė nubausti. Tokių idėjų negalėjo būti. Taigi pirmas dalykas, tas toks mentalitetas, jog Dievas visada yra teisus ir žino, ką daro, tai labai svarbu turėti omenyje. Dabar kitas dalykas yra tai, kad žmogus toli gražu nėra teisus. Ir žiūrint iš biblinės perspektyvos, žydai, kurie turėjo įstatymo dovaną, ar ne, ir kuri turėjo būti ta dovana jiems tam tikra priemonė ir garantas būti sandoroje, sakykime, su Dievu, vis dėlto nesugebėjo to įvykdyti ir negalėjo jaustis teisėjais. Aš jums perskaitysiu psalmės kelias gražias eilutes 143 psalmės. Čia vadinasi Dovido psalmė. Viešpatie, išgirsk mano maldą, klausykis mano maldavimo, nes esi teisus. Išklausyk manęs, nes esi ištikimas. Čia prie to paties gal galėčiau pabrėžti dar ir tai, kad kai kalbam apie Dievo teisumą, tai mes negalėtume kalbėti apie teisumą, kuris priskiriamas žmogui, kadangi žmogui teisumas yra kažkokia įgyta savybė. Jis gali būti teisus, gali būti neteisus. Dievas šia prasme yra absoliučiai teisus, nekintantis dalykai, ar ne? Bet netgi, sakykime, žiūrint tos psalmės paralelę eilutę struktūrą, Dievo teisumas yra kartu jo ištikimybė. Ir kartu jo ištikimybė tam, ką jis kažkada sakė, žadėjo, kad visa tai bus, yra, buvo ir bus. Taip, bet antra eilutė yra įdomesnė. Neteisk savo tarno, nes prieš tave joks kūrinys nėra teisus. Na, ta eilutė sustato viską į savo vietas. ar tu stengsiesi laikytis kaip Senojo testamento žmogus įstatymo labiau ar mažiau, joks kūrinys prieš Dievą nėra teisus. Žodžiu, tai yra nepasiekiamas dalykas, ar ne? Ir tai žmogų gali varyti į neviltį, nes žmogus norėtų būti teisus, bet negali būti teisus. Ta tokia religinė prasme. Jis gali būti teisus legalistinė prasme, sakykime, jeigu iškyla kažkokia problema, net ir religinėje plotmėje, ir teisėjas nusprendžia, sakykime, kad tu nepadarėjai kažkokio tai blogo dalyko, ar tave pasako, kad tu esi teisus, tu gali jaustis teisus, ar ne? Bet tas pasakymas, kad tu esi teisus, tai yra tik pasakymas, aš laikau tave teisiu, o tu savo viduje, savo pačioje esybėje klausimas, ar esi teisus. Ir sakykime, žinote, Juste, visas kultas Senojo testamento, ar ne, aukų kultas, deginamosios atnašos, pjaunamosios atnašos, ar ne, dėl ko jis buvo aukojamos?
Kad atsiteisti Dievui už savo negerus darbus.
Kad atsiteisti Dievui už savo negerus darbus. Vadinasi, žmogus savo viduje jaučia, kad jis nėra teisus.
Tai aš sakyčiau, kad jausdavo, nes dabar jau dažniau mes sutinkame tokius žmonės, kurie sako, aš nieko blogo nedarau, kam man tas Dievas jūsų reikalingas, kam tas nuodėmio atleidimas. Mano bent jau aplinkoje aš sutinku tokių žmonių, kurie sako, kodėl jūs man norite varyti kažkokią tai kaltę. Aš nieko blogo nedarau, viską darau gerai. Kuo jūs čia mane prisikabinot prie manęs, katalikai?
Kągi galėčiau pasakyti tam žmogui? Kalbame apie tokį dalyką kaip žmogaus sąžinė, kuris vėlgi gali būti skirtingai apibūdinamas. Nes vienam sąžinė gali būti kažkas tokio, kas yra Dievo duota jo viduje, kitam sąžinė gali būti tai, ką jis susiformuoja su savo gyvenimiška patirtimi ir priklausomai nuo to, kokioje terpėje, kultūrinėje ir religinėje gyvena, ar ne. Taigi ta sąžinė gali būti kaip toks guminis balionas patampomas gerokai. Taigi žmogus gali sukonstruoti, tai pavadinkime, arba išugdyti tą savo sąžinę taip, kad jam labai nieko nesakys. Nes justi, sakykime, savo nuodėmingumą arba justi savo kaltę moderniais laikais yra labai nepopuliaru. Ir tam prisideda labai daug įvairių medijų, kurios tiesiog transliuoja, kad žmogus turi būti pozityvus, viskas į priekį, viskas gerai. Tai aš su tuo sutikčiau, bet nesutikčiau su tuo, kad jeigu žmogus atseit jaučia savo kaltę arba jaučiasi, kad religinė prasme kažkam nusideda, prieš kažką nusideda, tai kad jis tampa tarsi nepilna verčių, jis tuomet užsiciklina savyje, įlenda į kažkokį uždarą ratą ir panašiai. Aš manyčiau atvirkščiai, jeigu žmogus nejaučia nieko, jis nesijaučia kaltas prieš nieką, tai tas žmogus tuomet nesupranta, kas iš viso yra žmogaus branda ir augimas. Jam nereikia augti.
Galima sakyti, kad nepažįsta savęs, ar ne?
Tai be abejo, kad jis nepažįsta savęs, nes jis savęs nenori pažinti, jis gal turi susikūrę savo vienokį ar kitokį paveiksliuką pats sau ir pagal tą paveiksliuką gyvena. Bet žmogus vis dėlto, žiūrėtume, kaip asmenybė gali augti ir turi augti. Bet jeigu žmogus nėra atsakingas, kad jis klysta, jis kažką daro blogai, ar kad jis absoliučiai, sakykime, nėra priklausomos nuo niekovo, kaip jūsų sakyti draugai, kur sako, ko jūs čia man tą savo dievo kišat, man nieko nereikia, aš nei kaltas, aš pats geriausias, arba labai geras, ar ne? Tai tas žmogus iš esmės neanalizuoja savęs, tik tiek galėčiau pasakyti, nes jam atrodo, kad viskas labai gerai. O tas žmogus, čia geležinė logika, kuris savęs neanalizuoja, jis ir netobulėja. Galima būtų prieštarauti, bet mes čia eisime į lankas, kad netikinti žmogus gali tobulėti ir panašiai ir taip toliau, ar ne? Tai čia dar būtų klausimas, ką reiškia tikintis ir netikintis. Čia labiau filosofiniai dalykai. Bet grįžkim prie tos nuteisinimo temos. Taigi, tai ką paskaičiau, reiškia, iš psalmės šito susidaro vaizdas, iš tikro, kad Senojo testamento žmogus to nuteisinimo savo jėgomis arba to teisumo savo jėgomis pasiekti negalėjo. Žiūrint Naująjį Testamentą, bet dar jo prieušryje, sakytume, po antrosios šventyklos atstatymo ar ne po Babilonijos tremties laikotarpis, kuris vadinamas jau tokiu tradiciniu judaizmu, link Naujojo Testamento pusės buvo tokia tendencija išrinktojo tautoje, kada, sakykime, labai buvo pradėta akcentuoti kai kurie dalykai tam, kad palaikyti savo tokį tautinį ir kartu religinį identitetą, tai būtent apipjaustymas, šabo šventimas ir didelis dėmesys buvo skirtas Toros analizei. Plus, kaip be būtų keista, bent jau kaip daugelis Biblijos tyrinėtojų sako, pas žydus atsirado išrinktojo tautoje toks poreikis, kad būtų daromi geri darbai ir kuo daugiau, tuo geriau. Kodėl tas poreikis atsirado? Todėl, kad anot jų buvo toks įsitikinimas, kad žmoguje yra tam tikras vidinis impulsas arba paskata į blogį ir kaip alternatyva tai paskatai žmogaus valia turi priešintis ir, sakykime, daryti kažką gero. Viena vertus, kita vertus, tie geri darbai buvo tarsi tam tikra kompensacija dėl to, kad žmogus per ilgą laiką suprato, kad tos sandoros įstatymų jis neišpildys. Ką mes dabar sutartinai vadiname Mozės įstatymu, ar ne? Tai tų visų dalykų jis negali išpildyti, vadinasi, jis negali būti jaustis teisus prieš Dievą, tai jis darys gerus darbus. Ir tie geri darbai bus kaip tam tikra kompensacija prieš Dievą, kad jis, sakykime, yra, na, daugmaž mažiau pakaltinamas, negu būtų kitaip, jeigu jis tų darbų nedarytų. Juolab reikia neužmiršti, kad jau Naujo Testamento prieušrė, žiūrint kartu ir tą apokrifinę literatūrą, tos visos tendencijos, tokios apokaliptinės, buvo gana ryškios, ar ne, ir jau Senojo Testamento, pradedant pranašu Ezechieliu, paskui Danieliaus knyga, matome, kad ta apokaliptika po truputį įsivažiuoja. O ką tai reiškia? Reiškia, kad buvo vis dėlto galvojama apie tam tikrą laikų pabaigą, paskutinį teismą ir be abejo žmogaus atsakomybę. Tai jeigu aš jaučiu, kad mano gyvenimas nėra toks, koks turėtų būti, kaip parašyta Mozės įstatyme, aš visko neišpildau, tai galbūt aš stengiuosi kompensuoti, nes aš nežinau, kada bus ta laikų pabaiga, kada bus tas teismas ir visa kita. Sakyčiau, toks labai pragmatiškas požiūris galėtų būti, ar ne?
Tai kas čia blogo, žiūrint iš krikščionybės dabar perspektyvos?
Nieko blogo, tai buvo žmogaus mėginimas savo pastangomis pasiekti teisumą. Tik tiek. Žmogus mėgino darbais, o tarp tų darbų buvo, sakykime, vienas iš tokių populiaresnių, tai buvo vargšų šelpimas, ar ne? Ir Biblijoje, Naujajame Testamente mes girdime apie tos dalykus, išmalda ar vargšų šelpimą, tai buvo geri darbai, bet nebuvo suvokimo, arba klaidingas, sakykime, suvokimas, kad tai darydamas žmogus kažkaip padarys Dievo akise, na, bent dalinai save teisiu. Kągi vyravo tokie dalykai, tokios nuostatos, bet, kaip sako apaštalas Paulius, atėjus laiko pilnatvėj, atėjo ta laiko pilnatvė ir atėjo laiko pilnatvė ir tam pačiam apaštalui Pauliui, kai kalbam apie jo tapimą krikščionimi ar ne, su tais gražiais pasakojimais apaštalų darbų knygoje, kaip jis tampa tautų apaštalu ir atsiranda visai kitas požiūris į tai, ką reiškia būti teisiu žmogumi. Net apaštalas Paulius dviejose laiškose, tai laiške romiečiams ir laiške galatams, tą temą pagrindę nagrinėja. Ir toji tema nėra jau tokia visiškai išsamei išdėstyta. Jis suprantama turi Senojo Testamento paveldą, bet tuo pačiu turi ir visiškai kitokį suvokimą, kas yra tikėjimas. Pradėkime nuo šito. Kaip jūs manote, Juste. Seno testamento žmogui tikėjimas buvo vertybė, be abejo. Tai buvo sąlyga, be kurios jis nebūtų. Iš esmės, sakytume, sandoro žmogus, ar ne? Ką reiškia Senojo testamento žmogui tikėti? Kaip jums atrodo?
Visų pirma, tai Senojo testamento žmonės, jie savo tikėjimo tėvų laikė Abraomą. Tai yra Abraomo toksai pavyzdys. Aš manau, kad ir mums Naujojo testamento žmonėms irgi Abraomas yra pavyzdys kaip tikėjimo, tikro tikėjimo dievu. Ne tik tikėjimo, bet ir pasitikėjimo.
O taip, bet suprantat, Senojo testamento žmogaus tikėjimas kartu buvo ir darimas. Nekartą turbūt teko girdėti, kad judaizmas yra kaip religija, tai yra ne kažkas tokio, ne ideologija, ne kažkas tokio, bet tai yra kažko darimas arba kažko nedarimas. Taigi, tai nebuvo kažkas tokio, kad tas tikėjimas Dievu būtų kažkoks dinamiškas, intensyvus ir įvedantis turbūt kažkokį santykį, asmeninį santykį su Dievu. Gal paskiruose asmenyse tai galėjo būti, mes čia negalim suabsoliutinti dalykų, bet žiūrint į tą oficialų, jeigu taip vadintume, ar ne, biblinį tikėjimą, tai tas tikėjimas buvo tai, kad tas Dievas yra jų Dievas ir kad jis yra vienas ir tikras Dievas. Ir kad tas Dievas davė įstatymą, kurio reikia laikytis. Viskas, gyvenk ir džiaukis. Dabar žiūrint į Naująjį Testamentą, į Pauliaus laiškus, tas tikėjimas nebėra vien tik tai tikėjimas vienu Dievu, nebėra vien tik tai pripažinimas, kad jis yra vienintelis ir kitų dievų nėra, ar ne, nors epizodiškai Paulius tai pabrėžia, tačiau tikėjimas Dievu Jėzaus asmenyje Pauliui tampa ne tik kažkokia tai deklaravimo forma, kad aš tikiu, aš galiu viešai pasakyti, kad tikiu, bet tai yra tam tikras santykis, pereinantis jau grinai į labai asmeninį santykį tarp žmogaus ir Dievo, o jeigu dar konkretisime, tai tarp žmogaus ir Jėzaus iš Nazareto. Ne veltui jis akcentuoja tikėjimas į Jėzų Kristų arba Jėzumi Kristumi, tikėjimas juo. Ir jam, Pauliui, tas tikėjimas į Jėzumi Kristumi yra ne kas kita kaip sąlyga nuteisinimu, apie kurį va dabar mes ir pradedame Pauliaus laiškuose kalbėti. Nes tai yra sąlyga būtina. Jūs klausėte beros pačioje pradžioje, kad koks yra santykis tarp nuteisinimo ir darbų, ar ne, nes šiuolaikiniam žmogui yra aktualu. Tai Paulius vienareikšmiškai pasako taip. Įstatymo darbai, kurie buvo ir pats įstatymas, negalėjo būti žmogaus nuteisinimo pagrindu. Paprasčiausiai buvo neįgalus tam. Nes žmogus, stengdamasis iš savo pusės įvykdyti tai ir tapti teisiu, patyrė fiasko. Paulius sako, griežtai ir paprastai, nuteisinimas gali vykti tik tai iš Dievo pusės. Arba padarimas tave teisiu, vadinkime taip, ar ne? Kodėl sakau padarimas tave teisiu, o ne paskelbimas tave teisiu? Todėl, kad tai jau yra visai kitas lygmuo, kada žmogus pats savo iniciatyvą stengiasi būti teisus ir nori, kad kitas pripažintų, kad jis yra teisus ar ne, tai kitas gali paskelbti, kad jis teisus. Nors ten neaišku, kas jo viduje, kaip sakiau. Bet čia žmogus nieko nedaro. Čia žmogus yra galbūt visiškai dar nepažinęs Dievo, nei galvojęs apie jį. Dievas sako, aš tave galiu padaryti teisiu. Ne paskelbti, o padaryti. Kodėl padaryti? Dėl vienos labai paprastos priežasties. Kristaus mirtis nėra iliuzija. Kristaus kančia ir mirtis yra faktas. Ir apaštalas Paulius tą faktą priima kaip sutaikinimo su Dievu aktą. Ir tas sutaikinimas su Dievu, Jėzaus mirtis yra ne kas kita, kaip pagrindas kalbėti apie žmogaus padarimą teisiu. Nepaskelbimą padarimą. Nes kitaip, jeigu žmogus būtų tik paskelbtas teisiu, Tai klausimas tada, dėl ko kažkas turi aukoti savo gyvybę. Ar dėl to, kad deklaruoti, kad jis teisus, o gal savo viduje ir liko neteisus, ar ne? Kita vertus, apaštalas Paulius labai įdomiai kalba antrame laiške korintiečiams. Pasako tokį įdomią mintį, kuri gal ne visiems yra žinoma, o gal ir ne visiems ir priimtina būtų. To čia atsiversiu. Ta, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų pavertė nuodėmę, kad mes jame taptume Dievo teisumu. Čia kalba apie Jėzų Kristų. Dėl mūsų pavertė nuodėmę. Čia antras laiškas korintiečiams, 5 skyrius, 21 eilutė. Įdomus pasakymas, ar ne? Ką jis reiškia? Reiškia labai paprastą dalyką. Jeigu žmogus yra neteisus, tai tam, kad jis būtų teisus, nepaskelbtas, o taptų teisus, jame turi būti sunaikinta tai, kas jį daro neteisiu. Sąlyginai galim pavadinti tai nuodėme, taip? Kad sunaikinti tą nuodėmę, reikia, kad ji būtų realiai sunaikinta. Ne šiaip paskelbta, kad sunaikinta, bet realiai. Taigi apaštalas sako, Kristus tampa nuodėme, paima visų žmonių nuodėmes ir pats tampa nuodėmių nuodėme, kuris sunaikina man kryžiaus. Žmogus tada realiai daromas teisiu. Labai tokia įdomi Pauliaus teologija, ar ne? Gal taip skamba keistai, bet tokia jau yra.
Jūs klausote laidos Biblijos slėpiniai, su jumis šiandien kalbasi studijoje kunigas, teologijos mokslų daktaras Arvydas Kaščiukaitis. Norėčiau dabar paklausti apie tai, nuo ko pradėjom. Jūs laidos pradžioje minėjote, kad tikėjimas tai yra santykis su Dievu, ypatingas santykis su Jėzumi Kristumi. Koks tai santykis? Apie ką čia kalba galėtų paklausti tūlas katalikas, kuris eina sekmadieniais į mišes, kalba poterius, daro gerus darbus. Kokio čia santykio nori iš mūsų Paulius ir pats Dievas?
Na, anot Pauliaus, tas santykis yra gana paprastas. Tai yra Evangelijos priėmimas. Apaštalas kalba apie tai, kad Evangelija turi būti skelbiama ir jis pats tą gerąją naujieną skleidė ten, kur galėjo paskleisti. Ir tos Evangelijos priėmimas, jos, sakytume, esminis branduolys yra kalba apie tai, ką Kristus dėl mūsų padarė. Pirmame laiške korintiečiams 15 skyriuje yra tas vadinamas, kaip egzegetai vadina, mažieji tikėjimo išpažinimai arba kredo tokie, kad Kristus mirė dėl mūsų nuodėmių ir buvo prikeltas ir taip toliau. Taigi Evangelijos, sakytume, branduolys yra Kristus mirė dėl mūsų nuodėmių ir buvo prikeltas. Tai nėra nuoroda į kažkokį vien istorinį įvykį, bet esmė yra pasakyta mirė dėl ko. Tai vat, sakytume, jeigu paskui jau visa prasme, visą Kristų galime žiūrėti, kas jis toks yra. Bet esmė vat, tokia yra sukoncentruota toje frazėje, kurią, sakytume, anų laikų žmogus, kuris ar būtų buvęs žydas, ar būtų buvęs pagonis, nesvarbu, ar ne, išgirdęs arba priima, arba nepriima.
Bet čia toksai tada lieka intelektualiniam lygmenį, o juk sako, ir demonai tiki, ir dreba.
Tiki kuo?
Tai va, kuo reikia tikėti ir kodėl
taigi,
neužtenka
pasakiau,
demonų tikėjimo?
Mirė dėl mūsų nuodėmių. Tai jeigu šitą žinę personifikuoja žmogus pats savo, priima individualiai, tai jis pasako taip arba ne. Ar tu tiki, kad Kristus mirė dėl tavo nuodėmių ir prisikėlė, kad tu būtum gyvas? Čia yra esminis klausimas. Nuo to prasideda santykis. Ir apaštalas Paulius labai aiškiai tą dalyką pabrėžė, nes jeigu nėra to tikėjimo, tai tu paprasčiausiai tai, kas vainikuoja Kristaus veiklą, bent jau kaip aprašyta Evangelijose, tai yra kančia, mirtis ir prisikėlimas, ar ne, tu tą vainiką atmeti. Tau paprasčiausiai jo nereikia. Gal jis buvo, bet ne dėl manęs. Čia pasako, dėl tavęs. Jeigu šitą dalyką priimi, tai užsimesga tavyje, vadinkime taip, prasideda tavo tikėjimo kelionė. O tikėjimas, kalbant apie tai, kad tai yra santykis su Jėzumi ar ne, tai Paulius šiuo atveju yra ganėtinai radikalus, ir jam tikėjimas nėra nei ideologija, nei kažkoks deklaravimas, bet tai yra evangelijos įsileidimas į savo gyvenimą. Tai, ką dabar moderniai kalbėdami jau po 2000 metų, ar ne, tai, ką tu žinai apie Kristų, ką jis dėl tavęs padarė, kas jis buvo, ką jis kalbėjo apie Dievą, jeigu tu tai priimi ir leidi tą gerą naujieną, tai, ką tu priimi į savo gyvenimą, kad ji keistų tavo gyvenimą, vadinasi, tu esi tame santykėje. Tai šiuo atveju tikėjimas Jėzumi, sakykime, nuo Senojo testamento žmogaus tikėjimo skiriasi kardinaliai. Nes reikalaujama iš tavęs per tai, ką tu išgirdai, eiti į vis intimesnį santykį su Jėzumi.
O tai ką ten tie galatai buvo tokio padarę, kad Paulius juos išvadina ten visokiais negražiais žodžiais, išbara ir vat, atskiria vis dėlto tuos darbus nuo paties tikėjimo. Nes, tarkim, galiu aš pasakyti, įsileidžiu evangeliją į savo gyvenimą, stengiuosi gyventi kaip krikščionis, vadaryti gerus darbus, visa kita. Kodėl Paulius pyksta, kodėl mūsų broliai liuteronai kartais pyksta, kame va čia tas skirtis, gal dar galima kažkaip taip užaštinti labiau?
Nedaryčiau, nedėčiau lygybės ženklo tarp galatų ir liuteronų. Tai pirmas dalykas. Galatus Paulius vadina idiotais. Na, toks graikiškas žodis idiotės yra. Mums lietuvių kalboje taip pat puikiai žinomas, ar ne? Vadina idiotais ne dėl to, kad jie gerus darbus darytų ar kažką tai, bet dėl to, kad jie paprasčiausiai nori sugrįžti į Senojo testamento plotmę, nes kai kurie radikalus, sakykime, krikščionys kilę iš žydų, reikalavo to tokio, sakykime, Mozės įstatymo laikymuose, apipjaustymo ir kitų dalykų. Taigi Paulius sako, jeigu norit grįžti į Senojo testamento plotmę, jūs esat idiotai ir vergai. Jūs paprasčiausiai atiduodat savo laisvę ir Kristaus mirtis yra veltui jums. Jūs nieko nebegaunat iš to. Tai vienas dalykas. Čia ne dėl darbų. Dabar liuteronai, nežinau, liuteronai dėl nieko nepyksta. Liuteronai labai pabrėžia, ir ne tik liuteronai, bet ir, sakykime, kiti protestantiškos atšakos atstovai labai pabrėžia tikėjimo svarbą ir nuteisinimo tikėjimų svarbą, nes jie Pauliaus šitą viziją remiasi labai smarkiai, kai tuo tarpu anksčiau katalikų bažnyčia nemažai akcentavo nuopelnų svarbą, kad žmogus nusipelno darbais, ar ne, tuos dalykus, ir tam būta netgi ir įvairių ten teologų diskusijų ta tema. Bet grįžtant prie apaštalo Pauliaus, tai vat, kalbėjom apie tikėjimą. Tikėjimas natūraliai yra priemonė žmogaus tam nuteisinimui. Jeigu tu priimi, Dievas pasako, kad tu esi teisus. Bet dabar reikia kartais, na čia gal toks ne visai tikslus, bet daryti tokį skirtumą tarp tavęs paskelbimo ir iš esmės padarimo teisių ir po to, ką tu toliau veiksi. Žinot, Paulius turbūt, kad šeštame skyriuje, aš tuoj pasižiūrėsiu, laiške romiečiams, kalbėdamas penktos skyriaus pabaigoje apie tai, kad mes jau turime tą teisumą, sako, kągi sakysime, gal mums pasilikti nuodėmėje, kad gausėtų malonė? Nieku būdu, mirė nuodėmė, kaipgi toliau gyventume joje. Ir taip toliau. Matyt, kilo kažkam ir anais laikais tokia idėja, jeigu jau esi Dievo padarytas teisiu, tai gali gyventi ir toliau daryti, ką nori, ar ne, ar likti nuodėmė ir panašiai. Tai galbūt buvo ne visai teisingai suprasta Pauliaus mintis, bet jo mintis yra labai paprasta. Dievas tave paskelbė teisiu, nes tu priimi tai, ką jis tau pasiūlė, jau ne Mozės įstatymą, ne tokią sandorą pasiūlė savo sūnuje, kaip dovana visą, ką jis galėjo duoti. Jeigu tu tai priimi, tai tu tapdamas dabar teisiu, neišvengiamai pradėsi realizuoti tą teisumą savo gyvenime.
Ar galima tokią analogiją padaryti? Tikėjimu mes tampame Dievo vaikais. Ar galima sakyti, kad tas va toksai tikėjimo ir darbų, ta priešprieša arba sąveika, jinai panaši ta, kad, tarkim, Dievas mums pasiūlo tapti jo įsūniais, ne įvaikiais, ir būtų labai juokinga, jeigu mes prieš tą pasiūlymą, neišgirdę to pasiūlymo, bandytume kažkaip tai tapti panašiais, ar ne, tarkim, įsivaizduojant Dievą kaip karalių, mes apsirengėm mantiją, tai čia tokie vat išoriniai dalykai ir bandom sakyti, kad arba aš tapau Dievo vaiku, tai čia tas būtų tokia darbų analogija, o priėmimas Dievo malonės tikėjimu, tai būtų priėmimas visų pirma to Dievo pasakymo, kad būk mano vaikas, būk mano sūnus ar dukra. Ir tik tai po to, kad kai tu priėmi, sakai, taip, Dieve, aš tikiu, kad tu nori, kad aš būčiau tavo vaiku, tik po to jau natūraliai, jeigu tampi įsūniu karaliaus, tai natūraliai, kad apsivilksi tą mantiją ir gyvensi pagal jo karalystės įsakymus. Ar galima čia tokią analogiją padaryti?
Galima galbūt tą analogiją daryti, bet aš taip gal supaprastinčiau tą reikalą, nes kalbam ne tik apie Jėzaus kančią ir mirtį, bet kalbam ir apie jo prisikėlimą, kuris taip pat yra nemažiau veiksmingas žmogaus nuteisinimo ir tolesnio gyvenimo procese. Nes tai, kad Dievas, kaip dažnai Paulius šitą neveikiamąją rūšimi, kalba apie Kristaus prikėlimą iš numirusių, prikėlė Kristų, yra tarsi ir ženklas, kad tai, ką Kristus padarė dėl mūsų, iš tikro yra, na, sakykime, Dievo aprobuota, jeigu taip kalbėsime mechaniškai ar ne, ir kad Dievo teisumas iki galo išpildytas ir jis rodo, kad tuo savo aktu žmogus yra daromas teisiu. Kristus, kaip nuodėmė, sakykime, anot apaštalo Pauliaus, sunaikina mumise tą nuodėmę ir daro mus teisiais tam, kad mes galėtume gyventi kitą gyvenimą. Tai gerai, bet Kristaus prisikėlimas iš numirusių arba jo prikėlimas iš numirusių, jeigu kalbėtume tokiais, na, poetiniais terminais, atpalaidavo šventosios dvasios veikimą. Ir po kurio laiko švesime sekmines. Ir tai yra Kristaus ir tėvo dovana žmogui, kuri ta dovana tą pradinį nuteisinimą paverčia toliau gyvenimu žmogaus viduje. Tai, ką jūs sakote, faktas, kad tu tampi Dievo vaiku, tai yra ne kas kita, kaip dvasios veikimas tas faktas. Šiaip tai tu netampi to Dievo vaiku, nes tu vadovaujasi Dievo dvasė. Dievas tau siunčia savo sūnaus dvasę. Ji tavyje šaukia ten arba tėvę arba skatina tave patį tai daryti. Tai ji tave toliau per gyvenimą ir formuoja. Ir jau esu minėjęs ankstesnėje laidoje, visas tas velykinis slėpinys, kuris prasideda žmogaus nuteisinimu, tą žmogų toliau per gyvenimą, vadinkime taip, nuolat kaip jo kelionės procese nuteisinėja arba nuteisina, nerandu kokį žodį, nuolat daro teisiu ar ne, nes ta velykinė paslaptis žmogaus gyvenime galioja tol, kol jis gyvas yra. Tai nėra vienintelį kartą pritaikoma. Taigi, čia dar būtų galima įdomiai pakalbėti ir apie Jokūbo laišką, bet jau neturim laiko.
Pratęsime kitą kartą. Tai dėkoju Jums už pokalbį. Mėly klausytojai, Jūs girdėjote laidą Biblijos slėpiniai. Su Jumis šiandien studijoje bendravo Marijos radijo savanoris, teologijos mokslų daktaras, kunigas Arvydas Kaščiukaitis.
Ir Justė Milušauskienė, teologė ir žurnalistė, su kuria labai mėla bendrauti. Visiems sudie.
Sudie, iki kitų susitikimų.